Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde Maksat Ataev filan haberler gündelüğü, tədi varladı Türkmenistan interneti İngberg senzur olayan 10 yurdun xatarına koşuldu. Komparitek IT barlıq kampanyasının geçiren sonku varlıqlarına göre Türkmenistan, Demirgazı Koreya, Xitay, Rusya ve İran yalı yurtların xatarına interneti İngberg çeklendiren 10 yurdun sanığına girdildi. Barlıqları göre Demirgazı Koreya dünyada interneti İngberg çeklendiren yurt Xitay ikinci yerde. Bu iki yurdun yedirine Rusya, İran ve Türkmenistan üçlüğü geliyar. Bunların üçüsü hem interneti senzur olamakta dünya yurtlarının arasında üçüncü oruna yerleştirildi. Barlıqda Türkmenistan'ın internet çeklendirmeleri Rusya'daki ve İran'daki çeklendirmeleri kolay yönü Türkmenistan, torrentleri ve VPN'leri Rusya ve İran yalı bir gödevçülükte saklamayar. Beylik taraftan sosyal medyanı ve porno saytları petikli saklayar. Rusya, Türkmenistan ve İran siyasi medyanı bir senzur olayar. Yönü beylik uğurları gedek geleninle bu yurtların her haysının kanunları başka başka deyip mağlumatta aydılayar. Onun aydılmağına göre bu üç yurdun internet gödevçülüğünün arasında kevr mengdeşlikler ve ara tapavutlar var. Rusya torrentleri ve VPN'leri bloklayar yönü sosyal saytları tutuşluğunu petiklemeyer. İran VPN'leri petikleyer. Torrentleri dolu yapmayar. Tazi medyanı berk senzurudan geçiriyar. Türkmenistan sosyal medyanı petikleyar yönü torrentleri ve VPN'leri Rusya ve İran yalı berk çeklendirmeyar. Şelede bağladı Türkmenistan sosyal medyanı berk ve üznüksüz petikli saklayan yurtların hatarına da koşuluptur. Bu yurtların hatarına Demirgazı Koreya'da var. Hazırkı vaqtda dinge Xitay, Eritreya, Türkmenistan ve Demirgazı Koreya sosyal medyanı üznüksüz hem de tutuşluğunu petikleyen yurtlardır deyilip sonku bağlıqda aydılayar. Türkmenistan 2014 yılın dekabrına internet torunu hukukta aydan düzgünleştirmeye değişli kanunçuluk kabul edildi. Yönü kanunun kabul edilmeyinden ozoldu yurtta sosyal saytlar. Şelede Türkmenistan marada obyektiv haberler çap edyen haber saytları. Şolsan Azatlık Radyosu'nun web saytı petikli saklanyardı. Kanunun gücü girmeyinden son hem bu saytlar petiklenmeye devam edildi. Düğü New York'ta yerleşen Human Rights Watch Roması 2019 yıl için çap eden son hasabatını Türkmenistan'a internetin dolu ve bir gözevçülükte saklanyan onu hasabat verdi. Türkmenistan'a hakimiyetler internette rayetlerini izarlayar. Geçen yılın yanvarını Azatlık Radyosu'nun geçiren derneği Türkmen hükümetlerinin dışarı yurtlardan satın alınan encamlar arkalı öz rayetlerini internette izirleyen onun üstünü açtı. Azatlığın olan hem haber verişi alış Vetya'nın hükümetten ayrı Kurium Media Foundation uğramasının son kubarlıkları Türkmen hükümetinin onlarca haber saytını ve sosyal uğramları petikli saklayan onu tasdikladı. Barlığın neticelerine göre Türkmenistan'a BBC, Reuters, Deutsche Welle, Echo Moskvi yalı haber çeşmeleri bilen bir hatarda beylikli kararsız çeşmeleri petikli saklanıyor. Türkmenistan'ın yeketek internet provideri olan Türkmen Telekom kampanyası devletin gözevçülüğündedir. Beylik tarafından Türkmen hükümeti yurdun ehli puğdağına sağlı ulgomların ornoşturulayanı onaydıyar. Noyabrın ayağına Türkmenistan'a e.gov.tm çelgisi bilen ilkinci elektronik devlet portali işe girdildi. Qalverse de bu maga ağda yurtların arasında Türkmenistan, resmi sosyal medya hasabı olmadık az sanlı yurtların hatarına giriyar. Yurtta devlet emeldarları ve hükümet resmileri Twitter ve Facebook yalı online torlarda resmi hasab açmayar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Aşgabatda iki tane mektep muallimi öz gödökçülüğündeki okuwçylaryň ýanyndan okuw döwri mobil telefonlar tapylandygy üçin meýletin wezipetinden çekilýändigi barada arda ýazmagy mejbur edildi. Bu waka Türkmenistanda mekteplere mobil telefonlary getirmegi çäklendirýän gadagançylygyň täzeden güýçlendirilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysynyň tasdiklamagyna görä 16 ýanwarda paýtagtyň 15-nji orta mektebine ýurdun bilim ministrliginden barlygçylar bardylar. Olar duýdansy sapaklara girip okuwçylaryň mobil telefonlarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barladylar. Barlyklaryň çäginde birnäçe okuwçynyň ýanyndan mobil telefonlary tapdylar. Mektep direktori bu okuwçylaryň klass ýolbaşçylaryny ýa-ni iki muallimi öz isleg bilen işden çykýandygy barada arda ýazmagy mejbur etdi. Eger olar öz isleg bilen çykýandyklaryny ýazmasa, onda olar garalaýjy maddalar bilen işden çykarylýar. Şeýle bolanda olar başga hiç bir ýerde işe kabul edilmeýär. Şol sebäpli olar öz islegim boýunça meni işden boşatmak Onuza sizden sonra yarın deyip, yazmağa mecbur edildiler deyip, havarçı muallimlerin ve okuwçularyň ençemesine sallanıp, 17-nji ýanwarda gurrun berdi. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan muallimlerin sözüne göre, klass ýolbaşçylar telefon gadagançylygynyň möhümdigini ýygtamak ve beýleki muallimlere sapak bolmak üçin işden boşadyldy. Klass ýolbaşçylaryň telefon gadagançylygyna sowuk sala garandygy ýa-da bilip hiç ýyly çäri görmändigi aýdylyp, çağalary ünsüň düşürendigi bellenildi. Ýöne ähli okuwçylary her gün ýeke-ýeke barlap bolmayar deyip aşgabatly muallimlaryň biri gurrun berdi. 17-nji ýanwarda Azatlyk radiosu bu waka barada kommentary almak üçin Aşgabatyň 15-nji orta mektebi bilen habarlaşdy. Telefona jogap beren resmi özüni mektep müdiri deyip tanıştırıp bu wakanyň bolandygy baradaky maglumatlary reddetdi.
Yok, yalan maglumat. Näm üçin o mektepden çetleştirilsinmi? Yani hemme tapaklaryndan okutup gören adam diýen.
Dip mektep müdiri aýtdy. Şol bir wagtda dol telefon gadagançylygyny tasdiklady we munyň sebäplerini mobil telefonyň okuwçylar üçin ziýanly taraplarynyň bardygy bilen düşündirmäge synanyşdy.
Tam taglyklar üçin, gözleriniň göreçleriniň şular ýanyklygy üçin, ünsiniň bölünmedligi üçin, bilimiň ýokary hiliniň ýokarlanmagy üçin o taýda ony ulanmaly, ýa-ni näme bolmanym tapakda ulananok bolar.
Dip özüni 17-nji mektebin müdiri deyip tanıştıran bilim resmisi aýtdy. Türkmenistanda mekteplere mobil telefonlar getirmegi ve ulanmagy çäklendirýän gadagançylyk şöpdäniň duşanma gününden, ýagny okuw ýylynyň 3-nji çäregi başlandy, täzeden güýçlendi. 14-nji ýanwarda adatlygyň paýtagtly habarçysy öňki ýyllardan tapawutlykda bu ýyl bu gadagançylygy berjä etmegiň diňe okuwçylardan däl, eýse mektep muallimlerinden hem talap edilýändigini aýtdy. Türkmenistanlaryň ençemesi bu gadagançylygyň sebäplerini türkmen häkimetleriniň hakykatyň aýan bolmagyndan gorkýar. Andy bilen düşündirýärler. YouTube saytında mobil telefonlar bilen surata düşürilen videolaryň ençemesi peýda boldy. Mekteplerde dürli köpçülükleň çäreler, awatlaýyş işleri we beýlekler üçin iýdi derli pul ýygnalýar. Olar bu zatlaryň mobil telefonlar arkaly surata ýa video düşürilmeginiň öňüni almagy synanýarlar diýip aşgabatly enatalaryň biri aýtdy. Türkmensanyň mekteplerinde ýa-da ýokary kujaýlarynda studentleriň we okuwçylaryň mobil telefonlary ulanmagyny çäklendirýän gadagançylyklar wagtal-wagtal güýçlendirilýär. Bu Şäheriň çäginde mobil telefonlary mektebe getirmegiň gadagandygy ýatlydylar ýa-da ondaky şahsy maglumatlar barlanýar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu gadagançylyklar hem-de onuň sebäpleri barada hiç zat aýtmaýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda we daşowuzda benzin gyçylygy täzeden ýitileşýär. Lewap welaýatynyň etraplaryna ýanygy suw ýüzüne okotlarda benzin gyçylygy täzeden ýitileşip başlady. Daşowuz şäheriniň çäginäki ýanygy suw ýüzü beketlerde benzin diňe ýerden görkezilen wagtda satylýar. Günüň dowamyna benzin tapdyrmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gazlandırılmadlık şertlerini 17. yanvarda xabar verdi. Levabın merkezi Türkmenavad'dan başqa əhli etraplarda benzin qıtçılığı təzədən yeti duyulub başladı deyib yerli xabarçı məlumat veriyar. Onun sözlərinə görə Levabın yanğıç beketlerini ATOF-a məş markalı benzin tapdırmayar. Onun oranına uluq sürücülərini hödürlünyən ATOF-12 markalı benzinin qıtçılığı yüzə çıxdı. ATOF-a məş benzinin oranına dünə ATOF-12 benzin qalıbdı. İnni ol hem defitsit benzinə övrüldü deyib xabar çaydiyar. Onun məlumatlarına görə beketlerdə benzin taptıran yağdayında da onun üçün uzun uluğ növbetleri döreyer. Eğer yanıç huyucu beketlerde benzin tatılan yağdayında da onun önünde uluğların ulu növbeti döreyer deyip xabarçı Ençeme Levaplı sürücünün sözlerine salgılanı. 2 yıl ver ATOF-15 benzin görmedik etraplar var. 1 yıl ver hiç yerde ATOF-15 taptırmayar deyip bir sürücü Avattık Radyosu'nun xabarçısı filen gurrun döşlükte etti. Yönü beylik tarafından velayetin çeğine xabarçının mağlumatına göre düne hakimiyet vekillerinin uluğlarını benzin veren üpçün etmeye niyetlenen yanğıç uyucu beketler var. Olurda satılayan 92'lik ve 95'lik benzin yönü köy halka satılmayar. Olurda dünya emeldarlara benzin satmağa ruhsat veriliyar deyip xabarçı verledi. Beylik tarafından azadlığın daşoğuzdaki xabarçısı şehirin çeğine yerleşen yanğıç nokotlarını benzinin dünya iyirden belli vaxtta bir saat içine satılayanlığını xabar verdi. Ol hem ATOF-a məş markalı benzinin daşoğuzda da taptırmayanlığını tasdikladı. ATOF-15 benzin umuman yok, zapravkalarda nuvot var. Olurda benzin dine yerden bir sağa satılıyor. Bunun devamını benzin taptırmayar deyip şehirin yanğıç beketlerine aylanan azadlığın daşoğuzdaki xabarçısı 17. yanvarda xabar verdi. Türkmenistan'ın dürlü regionlarını uluğlar üçün yanğıç yetmezçiliği vaqtıl vaqtıl yüze çıkıyor. Bunun olur, şeyli yetmezçilik geçen sentyavrda yüze çıkıptı. Sonra azadlığın xabarçısı Akhalın Eneu şehirine tecen hem de Kaxi etraplarına bağlı verse de Balkan'ın Balkanavar şəhərində benzin qıtçılığının yüzə çıxanlığını xəbər veribdi. Bu yanğıç qıtçılığı təbii qazdan benzin öndürən baxası 1,7 milyardlıq zavodun tomusu Oğudun Nöpü şəhərçəsini işə girdirməyinin iziyanına qabat gelibdi. Şu günlər yurdun dürlü regionlarına benzin qıtçılığı devam ediyərkə, devlet heyçiliğindən Türkmenistan 6 asır neşiri, Levabda yerleşen Yaşıl Depe Nevit yatağından yılın başından ver 10 min tonlu çiğ malın öndürülüğünü xəbər veriyər. Malumatı göre bu yataktan çıkarılan Nevit teydiğinin Nevit'i kaytadanın işleyen zavodunu çiğ mal hükmünü ulanıyor. Geçen yıl bu Nevit kendinden 200 bin tonu Nevit'i öndürülüptür. Galiberse'de Levap'ta ve Daşoğuz'da avtoğlu sürücüleri benzin ıtçılığından ecir çekerken, yattısak geçen ay bu iki velayet bilen serketleşen Gonşu Özbekistan'ın regionlarını 7 benzin ıtçılığı dörepti.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündelik gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Son aylarda Marş şehrinde ilat arasında mətəc, gözəran eklenci üçün zirdivil çeliklerini döyən maşalların ve uloğların tekerlerini yuyan çağların köpüləndiği barada məlumatlar gelip qoşuyar. Bu məlumatlar Türkmenistanda 3 yılə qolay vaxt vəri devam edən iqtisadi qiyinçilikların fonunda azıq önümlərinin çörök, un qıtçılığının ve qımmatçılığının yetiləşən vaxtının ideyanına qavat geldi. Şəhərdə adamların maddi yağdayı qatı gözlüyünü yağdaydı. Duvarların içində yerləşən hapı dökülən çelikleri maşala olup elleri bilen döyreyen adamlar köpülüyor. Oların arasında çağalar hem var. Olur giycelerine elleri çıralı çeliklerin içindeki paketleri birbirden açıp döyreyerler. Olur adık önümlerinin kalındılarını ayrıtın bir gava. Plastik baklaşkaları, çüyüşeleri başka gava salyarlar deyip hopsuzluk aladılar sebeple anonim şertte mağlumat veren havarçı 17. yanvarda gurrun verdi. Marlı havarçının sözüne göre olur plastik baklaşkaları ve çüyüşeleri satma için çöplüyerler. Her plastik baklaşkanı 20 20 tengeden satın alýarlar. Muny görmek gaty ýürek agyrdýar. Olar günnüz adamlardan utanyp, zirdivil dökülýän çelekleri giýjelerine dörýärler we çağlaryny iýmäge zat gözleýärler diýip habarçy bellidi. Galwerse dol giýje saat 20:00-dan soň 6-9-njy klass oglanjyklaryň dükanlaryň we kafelaryň öňünde duran awtologlaryň tekerlerini ýuwup, gadan çetmäge synanşýandygyny hem aýtdy. Howanyň temperaturasy -3 gradusa çenli ýetýän şu sowuk howada çağıcıklar ellerini buz ýaly suwa salyp, ulaglaryň tekerlerini ýuýarlar. Olar ulagyň eýesi çykanda tekerini ýuwanym üçin 1 manat beräý diýip soraýarlar. Käy halatlarda adamlar "Men saňa teker ýuw diýdimmi?" diýip neresse çağlaryň ýüzüni alyp goýup berýärler diýip habarçy bellidi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bu çağlaryň biri öz maşgalasynda 8 adamyň bardygyny ýöne olaryň arasynda aýlyk alyp kadaly işde zähmet çekýäniň ýokdugyny gurrun berdi. Bizdiňe çörek ýiýip günümizi geçirýän wagtymyz bar. Käy halatlarda öýde iýmäge zat bolmaýar. Ýaşaýyşymyz gaty kyn. Bir çörek aljak bolsaň 3 manat bermeli. Maşgala günde adynyň 4 TL'lik çörek gerek bolýar. Şol sebäpli men ulaglaryň tekerlerini ýuwup maşgalamyza kömek edýärin diýip çağa habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň ýurdu içindäki habarçylar we ýerli synçylaryň ençemesi Türkmenistanda zirdivil döreýän adamlaryň öň hem bardygyna, ýöne ozal beýle iş bilen köplenç arak şeraba ýa beýleki neşe maddalaryna ýolugan adamlaryň meşhurlanandygyny aýdýar. Soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň, azyk önümleriniň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň hemde gytçylygynyň, iş orunlarynyň kemeldilmeginiň we işsizligiň fonunda ýaşaýyş oňşugy kynlaşýan adamlaryň barha köp göze iýlendigi barada Adatlyk radiosu mundan öň hem habar beripdi. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Bu barada döwlet mediasynda hem mesele gozulmaýar. Şeýlede ýurt resmiýleri Türkmenistanda işsizligiň derejesi, işini ýitiren adamlaryň sany, olary sosial taýdan gorumak, gaýtadan hünär bermek we işe yerleştirmek boýunça görülýän anyk çäreler barada da maglumat bermeýärler. Bu habarlaryň fonunda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň indihas gowlanandygyny aýdyp, 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ýylaty çärek asyrlap mut berilen hyzmatlary ýatyrdy. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň täze portretleri ýakyn wagtda ýurdun ähli okuw jaýlarynda, çağalar baglarynda we döwlet edara karhanalarynda täzelenýär. Türkmenistanyň Kronikasy web-saýtynyň maglumatyna görä, hususan da Liwa vilayatynda prezidentiň portretleri 5-nji fevraly çenli çalşyrylmaly. Bu barada vilayatyň bilim edaratynyň ýol başçylary, owa mekdepleriniň we çağalar baglarynyň ýol başçylary bilen geçiren ýygnagynda edip tapşyrygy görkezilen wagtda yerine yetirmediklerin işten kowuljagyny duýdurupdyr. 10-njy ýanwarda Adatlyk radiosynyň habarçysy prezidentiň suratlarynyň Mary welaýatynda köpçülükleýin çalşyrylýanlygyny habar berdi. Bu ýerde häkimetler döwlete degişli ähli edaralarda prezidentiň suratlaryny çalşyrmagy tapşyryp turýan döwlet edara karhanalaryndan 2020-nji ýylyň resmi şygaryny Türkmenistan bitaraplygyň watany ýazgysyny yerleşdirmek talap edilipdir. Adatlyk radiosynyň Mardak habarçysynyň sözlerine görä Prezident Berdimuhammedowyň bir portretiniň bahasy 60 manatdan 300 manata çenli bolup bilýär. Prezidentiň suratlary Türkmenistanyň ähli döwlet edaralarynda we jemgyýetçilik ýerlerinde hukmany suratda ýerleşdirilýär. Prezidentiň suratlary ýylda çalşyrylýarkä, munyň üçin ýylyň dowamında da bir näçe ýerde pul ýygnalýar, soňky ýerde prezidentiň portretleri geçen ýylyň başynda çalşyrylypdy. Üstesine täze suratlar üçin okuwçylardan avgust aýynda da pul ýygnalypdy. Habarçymyza mälim bolşuna görä, häkimetler portretleri täzelemek baradaky häzirki talaby prezidentiň saçynyň reňkiniň üýtgemegi bilen düşündirýärler. Türkmenistanyň prezidenti saçynyň gara reňkini 2018-nji ýylyň tomusunda birden çaly öwripdi. Häzirki wagtda okuw jaýlary Türkmenistanyň ýene bir talabyny berjä etmäge borçlu edildi. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin maglumatına göre hususanda Livap vilayetinde mekteplere giren yerindeki ulu otoglarda divarlarda ulu el halısını asmak ve onun üstünde prezidentin suratını yerleştirmek talep ediliptir. Neşir halinin ululuğunun 1.5 ve 2 metreden kem bolmalı değerliğini ve onun gölünün ahala ya da balkana değişliği bolmalıdığını belliyer. Maglumatta şunlar Livap'ta prezidentin portretlerine olan talabın güçlenmeği sebeple oların bakasının 400 manada çenli yokurlananlığı haber verilir ve bu çıktıcılar sebeple çağılar bağlarında işgarlardan hem enatalardan 70 manattan toplan yanlı kaydılar. Üstesinden çağılar bağlarının körpülerin oynamağı için niyetlenen her bir otoğunda elde dokulan ak renkli yun halisi olmalı. Şeyli halinin minimal bakası 1400 manada beraber deyip Türkmenistan'ın kronikası yadiyar. Yurdun hekimetleri ilattan dürülü maksatları için iyi ziderli kâsiyette pul yığınap geliyarlar. Türkmenistanlılar yıllar boyu Prezidentin portretleri, devlet bayrakları, şehirlerin hem oğulların abadanlaştırılmağı, uzağa çeken kuruluşlukların maliyeleştirilmeği, binaların becerilmeği şeride devlet bayramçılıklarına hem spor çarelerine değişli toy davaraların geçirilmeği için pul tavşırıyarlar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi bilen men Şaymerdan Olum Radi. Kafe 1000 adlı proyektin kuruluşuna Afgan toprağında da girişildi. Kafe 1000 adlı taslamanın kuruluşu 3 tapkırdan ibarattır. Bu proyekt arkalı Kırgızistan ve Tacikistan'ın tuğu Afganistan üstasırı Pakistan'a iverliyar. Kafe 1000 adlı elektrik geçircinin transit tölügünün Afgan gazınasına kuvvet girdeci bolur deyip resmiler umut bildiriyar. Afganistan'ın elektrik enerji adarasının metbuat vekili Vahidullah Tauhidi Kafe 1000 proyektinin kuruluşuna Afganistan'ın çağında hem resmi İtalya'dan girişlendiğini bildirip şöyle dedi.
Bugüney resmi amalen eftetavu karşına ağız mekine.
Kafe 1000 proyektinin işine resmi İtalya'dan başlanıldı. Önünden göz önünde tutulan yerlerde amalı İtalya'dan işine girişildi.
Deyip Tauhidi Azatlık Radyosu'na aitti. Kafe 1000 proyektinin geçik orundaki yerler kadisler ediliptir. Kafe 1000 proyekti arkalı 1300 megawatt saat kuvvetliğinde elektrik tuğun Pakistan'a iverilmeyi göz önünde tutuluyor. Kuruluşuk işçilerinin deslapkı tapkırına girişilendiğini bildirip Afganistan'ın su ve elektriği enerjiye boyunca ministerlerinin cevapkarı alim şeyle diyar.
Kampayı ettedeyipçe telenci yanlara ke mosses al vaxt.
Kafe 1000 proyekti 3 yılın devamında yerine yetirler. Kuruluşuk işlere devam ediyor.
Deyip alim belledi. Kafe 1000 proyekti Afganistan'ın Milli Meclisi'nde de ara alınıp maslahatlaşıldı. Kafe 1000 taslamasını Milli Meclis kabul etti. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin aşağı palatasının ağzası deputat Cemal Nasır Usulü bu proyektin Afganistan'ın behvidine digini bildirip şeylediydi.
Afganistan fakültesi dilti halkutu kar zeminimiz.
Kaza 1000 proyekte Afganistan'ın behbidinedir. Onun Afganistan'ın iktisadiyetine olay girdici bolar. Hemem Afganistan'da hoptuluk şertlerinin kadılaşmağına paydası bolar.
Deyip deputat notadi. Kafe 1000 proyektinin uğru Afganistan'ın 7 velayetinin ve 35 etrafının üstünden geçer. Kırgızistan ve Tacikistan'ın uğradılacak elektrik tuktan Afgan halkı hem faydalanıp bilir deyip resmiler aydiyarlar. Afganistan'ın elektrik enerji boyunca adarasının biznes bölümünün başlığı Nasır Ahmedi Kafe 1000 proyektinin 3 bölümünün ibarattığını aytti. Proyekt barada barlıq işlerinin gözden geçirilenden aydıp Ahmedi şeyle deydi.
Projeye kosoyak hazır şu, projeye kosoyak hazır.
Afganistan'ın elektrik enerji idarası Kafe 1000 proyektinin kuruluşuna başlanılmağı boyunca alada etti. Elektrik geçiricisinin sütunları dikiliyar, osimlere çekiliyar. Başta Tacikistan'ın serhedinden Bağlan olayetine çelli kuruluşuk işlere amala aşırlar. İkinci tapkırı Bağlan olayetinden Parman olayetine çelli, üçüncü tapkırı Gülbahar'dan ta Pakistan'ın serhedine çelli kurlar.
Deyip Nasır Ahmedi Azatlık Radyosu'na aitti. Türkmenistan'ın Afganistan arkalı Pakistan'a elektrik tuğuk iyi vermeyi planlaştırıyor. Bu arada bir Türk şirketi bilen ilalaşılandığını Türkmen medyası haber verdi. Yönü Afganistan'da Türkmen tuğunun bu yurt arkalı Pakistan'a geçirilmek bu arada gurur edilmeyer.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli birlik web sayetlere Sayfon 3 proxy ulgama arkalı büyükten siz girip bilirsiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon 3.com yani PSI p h o n 3.com веб сайтындан компьютериңизди яда смартфоныңызды индирип курнаң. Сайфон сизин интернеттеги сахтетиңиздин гизлинлигини жогору деражада үпчине диер. Сайфон 3 аркалы Түркменистандан күндө 1,5 миллион гезек пайдаланылып, юрттагы петикли сайттарга кирилер. Сайфон 3 давамлы тазаланыр. Сол себепле уни P S I P H O N 3.com Сайфон 3.com веб сайтындан тазалап турмагы унутмаң.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.